Nu, labrīt visiem un jums tāds liderīgs noskaņojums šorīt, bet ir nopietna ārkārtas domas sēde sasaukta, jo mēs esam mazlietiņa apsteiguši varbūt situāciju un ministru kabinets ar saviem lēmumiem mazliet mūs ir sabremzējis, tāpēc es jau kā pagājušajā domas sēdes laikā teicu, ka šajā brīdī un šajā situācijā, šajā ārkārtas situācijā mums ļoti bieži laikam būs šīs ārkārtas domas sēdes, kurās mums būs gan jāpieņem, gan jāmaina pieņemtie lēmumi, jo katru brīdi, katru mīļu brīdi gan valdība, gan parlaments ļoti tādā straujā režīmā strādā un bieži vien viņu skatījums nu, nesakrīt ar mūsu skatījumu, bet, diemžēl, likumā noteiktajā kārtībā mums ir jāklausa un jāskatās un jāsako līdz mūsu valdības un parlamenta lēmumiem. Līdz ar to arī šodienas ārkārtas domas sēdes lēmums ir grozījumi Jelgavas pilsētas domas 20. gada 26. marta lēmumā numurs 431 atbalsts ārkārtējās situācijas laikā. Un vārds Škotānas kundzei ziņojumam lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti. Visi man dzird?
Jā.
Tātad šā gada 26. martā atbalsts tajā situācijā laikā. Un tātad nolēma, ka nomas maksas tiks atbrīvoti, kur izskatās nozares komersanti, fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts vidnodarbības tā reģistrā, kā saimnieciskās darbības veicējs un biedrības un nodibinājumi. Tie, kas nomā telpas, pašvaldības vai pašvaldības kapitāla sabiedrības, tātad šos kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Bet šā gada 2. aprīlī ministru kabinets pieņēma noteikumus numurs 180, kurā ļoti strikti un skrupulozi ir noteikts, kam pienākas šādas atlaides. Un arī tika organizēta videokonference, kurā piedalījās Finanšu ministrijas un ekonomikas ministrijas pārstāvji, un tātad skaidri norādīja, ka šie noteikumi ir ievērojami tieši tādā kārtībā un apjomā, kā ministra kabinete noteikti šajos 180 noteikumus. Līdz ar to ir sagatavota grozījuma Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 26. marta lēmumā. Un ir svītrots pirmais un otrais punkts, un ir tie ir atzīstami par spētā neesošiem no pieņemšanas brīža, līdz ar to ir jāstrādā tātad pēc ministra kabineta noteikumiem. Un ir mainīta tātad preambulā, un norāda ir izteikta viņa sekojošā redakcijā, kā ir minēts, domas nāk vairākā, jo ir tātad ir atstāts tikai viens punkts, kas ar privātās pirmskolas izglītības iestāžu un privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu.
Paldies. Šobrīd ir, es saprotu, tehniskas problēmas bijušas, jo es vairs jūs visus neredzu, bet es ceru, ka es jūs dzirdēšu. Nu, lēnām atgriežās, tātad kādi ir jautājumi? Lūdzu, tad jautājumi. Aigars, lūdzu. Pēc tam runās.
Saistībā ministru kabineta noteikumiem un mūsu pieņemto lēmumu vai kaut kāds būtisks atšķirības. Es, diemžēl, visus tos noteikumus neesmu lasījis. Varbūt, kad izpildu direktoru varu mazliet pastāstīt.
Atšķirības ir ļoti būtiskas, jo doma pieņēma lēmumu atbrīvot no šīs nomas maksas paplašinātas skaitu uzņēmējs, individuālā darba veicējs, pašnodarbinātās personas. Bet likumdevējs ir skaidri un gaiši pateicis, ka tiek atbrīvoti komersanti. Komersants komerc likuma izpratnē ir komerc reģistrā ierakstīta fiziskā persona, kas ir individuālais komersants vai komerc sabiedrība, kas ir piedrība jums. Tālāk, 181 noteikumus ļoti precīzi pasaka, kā ir jāvērtē šie komersanti. Pirmkārt, komersantam ir jāpierāda saimnieciskās darbības ieņēmuma pritums, tad jābūt lielākam par 30%. Viņam nedrīkst būt nodokļu parādi, kas pārsniec 1000 eiro. Ja ir virs 1000 eiro, tad ir tātad vispār nesaprotami, ir jābūt ar valsts ieņēmuma dienas saskaņotam atmaksas grafikam. Jāpierāda, ka nav uzsākt maksāt nespējas procesu vai trīs, lai varētu nulles maksas vai citu maksājumu tātad parādu. Ja šie kritēriji visi ir izpildīti, tad iznomātājs, kas ir pašvaldība vai kapitāla sabiedrība, piemēro šo atvieglojumu. 100% atvieglojumu var piemērot, ja komersants ir beidzis vispār savu darbību, pašlaik nestrādā, bet ja strādā, tad atbrīvo atbilstoši ieņēmumu. Līdz 90% atbilstoši tam, cik ieņēmumu ir samaksājušies, ko ir pierādījis.
Paldies. Nu, Aigars, vēl ir jautājums vai skaidrs?
Jā,
tad Gunārs. Jā, Aigars lūdzu, pēc tam Gunārs.
Kā ļoti slikti to skan, bet vai tiešām pašvaldībā nav iespēja lemt vēl kaut ko vairāk, pieņemsim tajā pašā jautājumā par nekas mikšu nodokli, jā, mums tāds resurs kā noteikti likme, nu, vismaz līdz šim brīdim bija, tad šajā momentā pilnīgi nekādas iespējas palīdzēt tiem uzņēmējiem, neatkarīgi no tā, ko nosaka mikšu kabineta noteikti, mums nav kaut kāda pašnoteikšanās iespējas.
Nekustamā īpašuma nodokļa likums ir pavisam cits jautājums, kas neskar nulles maksu, un šeit arī likuma devējs ir pateicis par nekustamā īpašuma nodokļu, kādā veidā pašvaldība var sniegt šo atvieglojumu. Tā nav likme, tā ir tātad maksāšanas termiņa pārcelšana, un vēl uzņēmējiem var dot 3 gadu šo atlikto maksājumu. Pēc iesniegumu un pēc tā, ka viņš pierāda, ka viņš ir krīzes skats uzņēmējs, kam ieņēmumu samazinājuši.
Paldies. Jautājums Aigaram vairs nav jautājumu?
Tā, es varu jautāt.
Jā, tu tagad vari jautāt, jo mums te ir ļoti uzmanīgi jāstrādā, jo ir tehniskas problēmas un internets galīgi jūk nost, bet jautājums tev, Gunār.
Jā, es jūtu, ka ir tehniskas, bet man viss labi rādās un dzirdās tikai bišķi dreb balstiņas. Nē, pa 80. Viss ir skaidrs, valsts ir noteikusi pašvaldībai pilnvarojumi, nav un tā tālāk. Jautājums ir, kāpēc mēs preambulā liekam iekšā, 15. panta, pirmās daļas 10. punktu bezdarba mazināšana. Tam nekāda sakara ar 3. punktu īsti nav.
Vispār ir sakars, jo tas ir uzņēmēja darbības atbalsts sekmēšana un privātās principos izglītības iestādes ir tieši privātā uzņēmēja darbība. Nu, mēs saskatām, ka tur ir sakars.
Nu, tas ir pievilcējis matiem, nu būsim reālisti. Vai te vairāk pantu? Būs tur labāk, viņš tāpat būs normāli, ja viņam tas pamatīs, ka viņš būs ar 4. pantu un to attiecīgi rīt, kad mēs esam 3. rītu, kad mums Dievs ir.
Nu jā, bet viņš būtību jau sevišķi neietekmē un nemaina.
Nu, neietekmē vienkārši izskatās drusku muļķīgi, jo viņi jau darba vietas nepalielinās. Viņi tāpat strādās ar esošo resursu labu.
Nē, viņi var aizslēgt arī savu iestādu un pieprasīt dīkstāvus pabalstus, ja tā kā šeit būs tieši saimnieciskās darbības atbalsts uzņēmējiem.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Es jūs neredzu, bet dzirdu jūsu balsis. Lūdzu, kas vēl jautājums grib
uzdot? Vai drīkst jautājumu uzdot, Ivars Sokolovs?
Jā, drīkst, lūdzu.
Faktiski, tas ir pat tāds jautājums, tā kā lūgums varbūt pievērst uzmanību situācijai. Vismaz mutvārdos man burtiski pāris vecāki teica, ka privātajos bērnu dārzos, kur šobrīd bērnus nevar, jo tāpat šīs lielās maksas vecākiem ir jāmaksā. Šo jautājumu tā kā uzvedinoši man uzdeva pirms nedēļas, vai tik tiešām pašvaldība tas sniegs materiālu atbalstu šiem bērnu dārziem, neskatoties uz to, ka šis salīdzinoši lielais finanšu līdzmaksājums vecākiem ir jāveic, lai gan bērni reāli netiek vērsti šiem privātiem bērnu dārziem. Tas ir, nu, vienkārši tā situācija zināšana.
Paldies. Jā, paldies, mēs to zinām, bet Irēna, tev atbilde.
Tad uzreiz ir jārunā arī par priekšķiku, ko tad ir iesniegts deputāts Aivars Rūglis, un tas ir tieši šis pats jautājums par finansējumu privātām pirmskolas izglītības iestādēm, par finansējumu palielināšanu, privātiem bērndārziem. Šeit ir runa par tā saucamo saimniecības naudu, un tas, ko Ivars tagad pieskārās, ka vecākiem ir līdzmaksājumi. Tas, kā jāfinansē pirmskolas izglītības iestādes, ir arī noteicis ministru kabinets, un tas ir arī šajā ārkārtējās situācijas izsludināšanas rīkojumā numurs 3, kas precīzi nosaka, un šis jautājums nav aizmirsts, tātad ministra kabinets par to ir tagad lēma šajā kāda situācijā, kādā veidā ir jāfinansē pirmskolas izglītības iestādes, ka nevar samazināt finansējumu, bet viņi tātad aicina pašvaldības nepiemērot nu, finansējumu pārtraukšanu vai samazināšanu bērnu prombūtnes gadījumā veselības stāvokļi vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, un šī krīze ir attaisnojoša iemesla. Tātad līdz ar to pašvaldība finansē visus privātos bērndārus un bērnu pieskatīšanas šos pakalpojumus pilnā apmērā. Šis pilnais apmērs ir šī pašizmaksa, viena bērna vidējā pašizmaksa pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir iekļauta visi uzturēšanas izdevumi, gan saimniecības naudas, gan pārējās visas lietas, gan amortizācija, un jāsaka, ka šī pašvaldības viena bērna izmaksa ir daudz lielāka nekā tā ir privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, jo pašvaldība ļoti daudz iegulda šo iestāžu energoefektivitātē un remontos. Pašvaldība tātad arī darbojās šajās izglītības iestādēs salbaseini divi arī salsistabi, un viss tas palielina vienu bērnu pašizmaksu pašvaldības izglītības iestādē. Tātad jau šobrīd pašvaldība nosaic visas izmaksas, kādas būtu nepieciešams pirmskolas izglītības iestādē. Bet jautājums par to, vai privātās pirmskolas izglītības iestādē īpašnieki no vecākiem kas ir līdzfinansējumi vai ne, tas būtu viņu savstarpējais jautājums. Pašvaldība izpildījums arī šajā ārkārtas situācijā, neskatoties uz to, cik bērni apmeklē šo izglītības iestādi.
Paldies, protams, ka šeit ir ļoti nopietnas solidaritātes jautājums, un mēs to esam mēģinājuši uzrunāt arī privāto bērndārzu īpašniekus, jo īpašnieki ir tie, kas šobrīd nolemj, kādi būs maksājumi un cik lieli šie maksājumi. Un mēs aicinām privāto bērndārzu īpašniekus saprast šo solidaritāti kā tādu, jo finansējumu šiem privātajiem bērndārziem mēs nodrošinām 100% un pat lielākā apmērā varbūt tāds nekā viņiem šobrīd pienāktos. Bet to mēs darām, bet, protams, ka šī sadarbība un darbošanās ar privāto bērndārzu īpašniekiem vēl turpināsies. Bet jautājums ir Andrejam Eikvaldu kungam, lūdzu.
Paldies, Liksim. Man tāds jautājums, vai vienkārši pašvaldība ir apzinājušies, kurās privātās bērndārzos tiek pieprasītā saimnieciskā naudā? Nu, jo pie maniem personu griežosies es no vienu bērndārzā šo problēmu, bet vai arī tas arī citos bērndārzos ir aktuāls?
Tik es zinu, tad visās.
Visi bērndārzi to izmanto. Ir, daļēji ir samazinājuši, varbūt, bet ir visos bērndārzos. Aigaram jautājums?
Jā, Jā, nu formāli pašvaldība ir izpildījusi savu pienākumu, bet šobrīd mans priekšlikums ir saistīts ar atbalstu vecākiem. Un, diemžēl, vismaz pēdējās sarunās es neesmu manījis nekā cita informācija, ka pašvaldība ir mēģinājusi risināt jautājumu par šo saimniecības nauda samazināšanu vai atcelšanu. Līdz ar to ir tapis šis mans priekšlikums, lai tādā veidā atbalstītu tos vecākus, jau kuru bērnu. Tātad atrodas šajās privātajās pirmskolas izglītības iestādēs. Un, ja mēs runājam par maksas atšķirību, tad man ir grūti saprast, kādā veidā veidojās šie izdevumi. Bet uzdevniekos šie privātie bērndārzi ir maksā ir pašvaldības sēdus daudz lielākā apmērā nekā Jelgavas pilsētas. Līdz ar to, no, tas ir tāds tiepjams iedziens, kuram pietiek, ja kuram tiek sakt šī no pašizmaksa un kuram netiek sakt pašizmaksa attiecībā uz paprēdumu bandāvas izdevumu pulcēni.
Es domāju, ka mums svarīgi ir Jelgavas pilsēta un Jelgavas pilsētas attieksmes un Jelgavas pilsētas bērnu dārzu atbalsts. Līdz ar to, nu, diez vai mums vajadzētu skatīties, ko kādās pozīcijās kāds cits pašvaldības atbalsts. Vēl jautājumi?
Man ir jautājums Aigajam. Ja šajā lēmuma projektā sagatavotāji ir rakstīts saimniecības nauda, ko mēs saprotam, kādas finanšu izdevumas, kāda ir šai saimniecības naudā?
Es jau preambulā, bet paskaidrojumā minēju, ka tas ir vecāka izmaksājums, ko prasa privātie bērnu dārzi.
Bet jautājums, ko prasa?
Ciekšā šajā summā to var ļoti labi izskaidrot privāto bērnu dārzu vadītāju. Bija būtu tiešām nepieciešams veidot šo dialogu, lai būtu skaidrība, ja, kā tad veidojās šie izdevumi un kāpēc šie privātie prasa šo paaugstināto maksu. Neatkarīgi no tā, ka pašvaldība vēl nodrošina savu līdzfinansējumu.
Nē, nu vienkārši tāpēc es jautāju, nu tu ierakstīji saimniecības nauda.
Vienreiz atkārtot, tas ir vecāku līdzfinansējums, papildus tam, ko pašvaldība nofinansē. Cik liels un par ko viņi tiek maksāt, un baidzētu uzrunāt arī pašu privātos bērndārus. Lai taptu detalizētu skaidrību, kāpēc šādi ir līdzmaksājums, kāpēc viņš kādam ir lielāks un kādam ir mazāks.
Šobrīd mēs esam uzrunājuši privāto bērndārzu īpašniekus, bet viņi, diemžēl, uz šo sarunu patreiz nenāk. Viņi sūta bērndārzu vadītājus, kas nav lēmumu pieņēmēji. Līdz ar to mums ir priekšā stāv ļoti nopietnas darbs ar privāto bērndārzu īpašniekiem, lai mēs saprastu visi kopā un arī vecāki saprastu, ko par ko mēs maksājam un ko mēs prasam no vecāki. Vecākiem. Tas, kad šobrīd šī situācija ir nekorekta, tas ir skaidrs, bet mēs no savas puses visu izpildam un aicināsim arī privāto bērndāzi īpašniekus būt korektiem. Vēl jautājumi? Nedzirdu? Ja vairāk jautājumi?
Gunārs grib.
Nedzirdu, ka Gunārs grib, bet ja Gunārs grib, tad lūdzu, vēl jautājums.
Nē, jautājums ir, principā tas priekšlikums ir labs, tikai viņš būtu rūpīgāk jāsaka. Tas ir normāli, ka tas līdzfinansējums vecāku privātajos ir, bet ir jāzina tiešām, kādas ir tās vismaz izmaksas, jā, kā tas finansējums sadalās. Un, ja teiksim, uz to iet, tad katrā ziņā viņiem ir jādod garantijas, ka tā līdzfinansēt no vecāku puses nebūs. Tā, vismaz uz to likuma COVID-19 darbības laika. Bet, nu, totajā brīdī, protams, šo ideju nevar tādā veidā uzreiz akceptēt, jo viņi jāsaka to. Bet es esmu principā konceptuāli par, ka to varētu darīt ar šo visu.
Paldies. Maigaram jautājums vēl. Mikrofonu.
Es, jā, es nevaru mētāties saviem priešlikumiem, līdz ar to es viņu esmu sagatavojis. Neiesniedz domas deputātiem menšanai, tā kā, nu, lūgums tad izteikt balsojumā savu attieksmi. Paldies.
Paldies. Andrejs, lūdzu.
Par tiem līdmaksājiem, nu, arī ideja no manas puses ir atbalstam, bet vienīgais par tiem apmēriem, jo vienā bērndārza līdmaksājums ir viena apmēra, citā bērndārza ir cita apmēra. Nevar būt tā, ka mēs, piemēram, iedosim 50 eiro līdz, un tas sanāk, vienam ir 35 eiro tas līdmaksājums, un otrā ir 50 eiro, un tas sanāk, nu, tīrā peļņa, bet citiem bērndārziem sanāks arī, nu, tīrā peļņa 50 eiro. Manuprāt, vajadzētu, ja mēs kaut ko tādu lēmjām, sagatavoties, vienoties arī par tiem cipariem.
Irēna, lūdzu.
Es vēl kvēpnojos, es nedzirdēju. Atkārtojiet, lūdzu, jautājumu.
Andrej, lūdzu.
Man nebija jautājums, man bija piebilde. Nu, es teicu, ka no manas puses ideja ir atbalstām, bet ja mēs pa kaut ko tādu lemjām, tad mums vajadzētu vienoties par konkrētu ciferu, jo ir situācijas, ka vienos bērndārzas līdzmaksājums ir, piemēram, 30 eiro, 35 eiro, bet citos ir 50 eiro. Un tad attiecīgi, nu, visatkarīgs no tā cifra.
Šis jautājums ir tikai un vienīgi privātās pirmskolas izglītības bērndārza īpašniekiem, jo katram bērndārzam ir savu darbības taktiku, savus peļņas procents, ko viņi nosaka, jo vēlreiz atkārtoju pašvaldību nodrošina bērndārziem pilnīgi visu, un vēl plusā atcerieties doma lēma par 5-6-gadīgo bērnu finansēšanai doma piešķirt lielāku finansējumu, tas ir 200 eiro apmērā, kaut kā paši izmaksas ir tikai 3 eiro, tātad šeit jau ir peļņas daļa uz katru bērnu, un par to, ka pašvaldība šobrīd kaut ko neizpild, visā runa nevar būt. Šeit ir runa tikai par to, kādu peļņas procentu privātās izglītības iestādes varbūt nodrošināt, kādus varbūt darbus veikt, vai uzlabot, vai remontēt, vai vēl kaut ko. Bet viss nepieciešamies darbībai, plus vēl nelielu peļņu pašvaldību ir varbūt.
Paldies, Sergejs, lūdzu. Mikrofonu.
Labdien visiem. Runāju par bērnu dārzam. Uzskatu, ka jāatbalsta Aigara priekšlikumu, jo katrais bērnu dārz, katrs uzņēmums, viņš plāno savu darbību un viņam ir izmaksas par apsardze un par pārējām lietām. Un visas tās izmaksas viņas iet, protams, kopā ar to vecuku naudu. Un, nu, mums nav tādi bērnu dārzi, kur tur īpašnieki brauc ar Lexusam un Mercedesam. Tur, nu, tur tā nav tā milzīga peļņa, un tagad šajā brīža, kas tagad viss notiek, vecīgi nenāk bērnu dārzi, es domāju, un arī tur ir kāvēšana ar maksājumi. Nu, katra gadījuma ir sava situācija. Tas par bērnu dārziem. Un gribu arī piebilst par to pirmu un otru punktu. Nu, neskatoties uz to ministru noteikumiem, katrs uzņēmums, viņš atšķirēs no citiem. Un es domāju, ka katru uzņēmumu vajag atsevišķi skatīt. Īpaši skatīt tos vietojus uzņēmumus, kuri strādā mūsu pilsētā. Paldies!
Paldies. Tātad šobrīd, es saprotu, Aigara priekšlikums ir maksāt vēl vairāk privātajiem bērndārziem, lai, nu, tad ir jautājums, kā mēs izskatīsimies tiesību sargājošos institūcijās.
Vai tas bija jautājums?
Tas bija jautājums, un jo noprecizēt tavu priekšlikumu, jo mēs šobrīd šo trešo...
Priekšlikums ir nopad... Satvainojies, domas priekšsēdētājs. Priekšlikums ir... Un tā jā, ir atakrēts konkrēti, ja, kādi grozījumi nepieciešams lēmu projektā. Ja. Tātad es varu nolasīt lēmumu trešo punktu izsakot sekojošā redakcijā. Privāto pirmskolas izglītības iestāžu, privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju darbību finansēt 100% apmērā, tajā skaitā saimniecības naudas, kuras maksā bērnu vecās papildus pašvaldības dotācijai neatkarīgi no bērnu apmeklējumu skaita iestāžu. Tāds ir mans priekšlikums, tāds esmu iesniedzis jums. Līdz ar to nu, visiem viņš ir pieejams, smaisotīs visiem domas deputātiem. Nu, vienkārši tad ir jābalso par viņu.
Jā, labi, paldies, tā darīsim. Līdz ar to tajā skaitā, tātad 100% tajā skaitā, tātad katram bērndārzam būs šis maksājums savādāks.
Man ir viens komentārs, vai drīks?
Jā, lūdzu, par balsošanas
motīvu. Kopīgai informācijai par šo vidēju bērnu izmaksu. Tātad viena bērnu izmaksu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs nosaka 709. Ministru kabineta noteikumu. Sestajā punktā ir pateikts visas tās izmaksas, par kuras ir veidoši viena bērnu vidējā izmaksa. Un tas ir izdevumi, sestais punkts atalgojumi, darba devēja sociālās apdrošināšanas nodokļi, mācību darba dienesta komandējumi, izdevumi par sakaru pakalpojumiem, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, remontdarbi, informācijas tehnoloģijas pakalpojumi, īra un noma, izdevumi par dažādām precēm, kurināmais un enerģētiskie materiāli, zāles, ķīmijas, laboratorijas preces, iestāžu uzturēšanas materiāli un preces, mācību līdzekļi. Šie visi izdevumi ir iekļauti šajā viena bērna izmaksā. Tātad nav viņam, es vienkārši vēl arī Sergejam atbildu, viena bērna izmaksā visi, gan transporta, gan komunālie pakalpojumi, algas, viss ir iekšā. Paldies!
Paldies! Es domāju, ka mēs esam noformulējuši savu attieksmi pret vai par Aigara priekšlikumu. Līdz ar to es lieku uz balsojumu Aigara priekšlikumu, tātad palielināt trešo punktu, tātad kā Aigars tāds skaitā, tātad visus 100% tā skaitā vecāko līdzmaksē. Kas par šādu priekšlikumu? Lūdzu balsojam. Aigars un Sergejs, paldies. Pretī.
Dance, Bilis, Inese, Rita, Šos.
Paldies, atturās.
Garanš, Dezīverts, Šledrauts, Šledrauts, Indes, Jakotās, Indokāns.
Paldies. Lēmums nav atbalstīts.
Rīks, es piebildīšu. Es nebalsoju, jo es nu, tādā, es nebalsoju ne par, ne pret, jo tādā formulējumā nu, viņš nav atbalstāms no manas puses.
Visi izteica savu attieksmi balsojumu. Paldies. Lēmums nav atbalstīts. Līdz ar to lieku uz balsošanu sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Aigars un Sergejs. Lauri, mēs tevi neredzējām. Lauri, par...
Es biju par.
Tu biji par, paldies. Paldies. Līdz ar to lēmums pieņemts. Paldies. Un gribētu teikt, ka šodien es ceru, ka tās tehniskās problēmas, kas šodien ar internetu bija un šobrīd ir novērstas, nav tādas ikdienas problēmas, tās ir ārkārtas situācijas problēmas, bet šodien vienos mēs testēsim jauno sistēmu, kurā mēs arī balsošanu elektroniski veiksim un tā tālāk pārējās tā, lai mēs nākošajā jau kārtējā domas sēdē varētu darboties ar elektroniku no sākta gala līdz beigām. Līdz ar to vienos lūdzu, nu, tie, kas var darboties. Gunārs, lūdzu.
Diemžēl vienos nevarēšu, man būs kaut kā individuāli ar puišiem jāsarunā.
Paldies. Jā, jā. Jā, paldies.
Darbs.
Jā, nu, ar IT puišiem, tad tie, kas nevar, tad individuāli pastrādāt, jo visiem ir tās programmatūras, tā kartiņa ir aizsūtīta, tā ceļa karte ir aizsūtīta, visi esiet saņēmuši, tā kā, nu, izskatāties un paskatāties un sākt mācīties šo jauno sistēmu. Labi, paldies. Lauris, Lairis, lūdzu.
Jā, es gribētu teikt, ka šajā domas sēdē Andris Rāviņš piedalās divreiz savukārt, Andris Garanš nepiedalās vispār.
Tas ir tās tehniskās problēmas, kuras šodien internets te mēģināja, bet nu, jā, nu, priekšsēdētājiem zina, kad ir divas balsis. Labi, paldies visiem veiksmīgu darba nedēļu.